Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін 21 июль пайшанба, Прагадагы студияда Замира Шүкүр. Бироздан соң мулоқотимиздин асосий қисмини ҳамкасбим Садриддин Ашур давом эттиради. Бүгін эътиборингизга тақдим этиладиган жонли интерактив баҳс онлайн дастурида Туркиядаги воқеалар туркисида Ўзбекистонда ҳам ўлим жазосини қайта тиклашни lozim deb bilasizmi degan savol atrofida tortishuv bo'ladi. Bu bahsga qatnashmoqchi bo'lganlar hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari, qolaversa Ozodlikning WhatsApp, Viber, Imo va Telegramdagi raqamlariga chiqishlari mumkin. Bahs boshlangunga qadar kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bugundan boshlab mamlakatda 3 oylik favqulodda holat tartibi joriy qildi. Hukumat va Milliy xavfsizlik kengashi a'zolari bilan uchrashuvda bu qarorni e'lon qilgan Erdo'g'on uning 16 iyulga o'tar kechasi amalga oshirilgan davlat to'ntarishi urinishi munosabati bilan olinganini bildirdi. Favqulodda holat tartibi prezidentning mamlakat parlamentini chetlab o'tib yangi qonunlar qabul qilishi imkon beradi. Favqulodda holat munosabati bilan mamlakatda inson haqlariga oid Yevropa konvensiyasi ijrosi to'xtatildi. Muxolifat va huquq faollari bu tartib to'ntarishga tarafdor deb ko'rilganlarni ommaviy repressiya qilishga olib kelishidan cho'chimoqda. Erdo'g'on qaroriga munosabat bildirgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Turkiya rahbaridan favqulodda holatni imkon qadar tez bekor qilish va mamlakatda qonun ustuvorligini qayta tiklashga chaqirdi. 16 iyul kungi voqealar munosabati bilan Turkiyada kamida hozirga qadar 6000 odam hibsga olindi. Ular orasida mamlakatdagi 360 harbiy generaldan 100 dan oshig'i bor. Erdo'g'on hukumati hozirga qadar 60 mingga yaqin politsiyachi, hakam va davlat xizmatchilarini yoppasiga ishdan bo'shatdi. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey o'z mamlakati Yevropa ittifoqidan uyushgan holda oqilona chiqishni rejalashtirib olmoqchiligi, shu bois joriy yilda bu harakatni rasman boshlamasligini ma'lum qildi. Bu bayonot Tereza Meyning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan bosh vazir sifatida o'tkazgan ilk uchrashuvidan so'ng yangradi. Qo'shma matbuot anjumanida Angela Merkel rasmiy muzokaralar Lissabon kelishuvining Yevropa ittifoqidan chiqish shart-sharoitlariga oid 50-chi moddasi Britaniya hukumati tomonidan qo'llanilganidan keyingina boshlanishini yana bir bor eslatib o'tdi. Ayni paytda Berlin rahbari Britaniyaning chiqish muddatini cho'zishini, britaniyaliklar va Yevropa ittifoqi manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladi. Rossiyaning Komsomolskaya pravda gazetasini Tojikistonda chop etish Dushanbe hukumati qarori bilan to'xtatildi. Bu haqda bugun Tojikistonda matbuot nashrlarini bosmadan chiqarish va tarqatish bilan shug'ullanuvchi davlatga qarashli Oila Media Holding rahbari ma'lum qildi. Komsomolskaya pravda bosh muharririga ko'ra, Dushanbe rasmiylarining bunday qaroriga gazeta muxbiri Sergey Panomaryovning Tojikistondan hozirlagan Tojikiston sovetcha qashshoqlikdan yorqin kelajak tomon deb nomlangan yo'lnomasi sabab bo'lgan. Dushanbe rasmiylariga ko'ra, Panomaryov yo'lnomasi tojik xalqiga nisbatan haqorat va butun bir xalq ustidan kulish deb topilgan va shu bois gazetani Tojikistonda chop etish to'xtatilgan. Komsomolskaya pravda Tojikistonda 2007 yildan beri 2000 nusxada chop etib kelinayotgan edi. Turkmaniston Qozog'iston bilan o'z chegaralarini yana yopdi. Bu haqda xabar tarqatgan Qozog'istonning G'arbiy Mang'istau mintaqasi rasmiylariga ko'ra, Turkmaniston o'z chegaralaridagi xavfsizlik kuchaytirilishi munosabati bilan 5 kun davomida xorij fuqarolarining mamlakat hududiga kiritilmasligini bildirgan. Turkmaniston va Qozog'iston 413 kilometrlik o'zaro chegaraga ega. Hozircha Turkman hukumatining chegarani yopish qarorining Qozog'istondagi politsiya uchastkalariga uyushtirilgan so'nggi hujumlarga qanchalik aloqadorligi noma'lum. Qozog'iston huquq tizimlari bu qonli hujumlar uchun radikal islomiy guruhlarni aybladi. 2016 yilning 1 iyuliga kelib O'zbekiston aholisi soni yil boshiga nisbatan 0.7% ga o'sgan va 31,807,000 ga yetgan. Bu haqda bugun tarqatgan Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyun oylarida mamlakatda 318,000 bola tug'ilgan. Ayni muddat ichida 74,000 ga yaqin odam hayotdan ko'z yumgan. Aholi soni 231,700 ga oshgan. Qo'mitaning bildirishicha, yarim yil ichida O'zbekiston shaharlari aholisi soni 16,110,000 odamni, qishloqda yashovchilar esa 15,697,000 tashkil etgan.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda ham o'lim jazosini tiklash kerakmi degan mavzuni bugun munozara qilishga qaror qildik. Zero bu mavzuni Turkiya prezidenti Erdo'g'onning o'lim jazosini tiklash masalasini ko'rib chiqish taklifi paydo bo'lgandan keyin so'ng olishga qaror qildik. Agar siz ham shu bahsimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz yoki bahsimizda ishtirok etib bas olib boruvchilarga savol bermoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillari orqali yoki Imo, WhatsApp, Viber orqali biz e'lon qilgan telefon raqamlarimiz orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, demak, bahsimizni boshlaymiz. Hurmat. Hurmatli tinglovchi, bugungi bahsga biz ikki tomonni taklif qildik. Ya'ni ringning bu qizil burchagi hamda ringning ko'k burchagida ikki opponent bir-biri bilan ana shu mavzuda bahs olib boradilar. Demak, Dilobar Erkinzoda Shvetsiyadan O'zbekistonda onalar qiynoqlar va o'lim jazosiga qarshi tashkilotida ishlagan hamda o'lim jazosi berilishiga qarshi degan pozitsiyada turadi. Uning opponenti esa Xorazmdan Qahramon Matyoqubov. Qahramon Matyoqubov fikricha, demak, o'lim jazosini qayta tiklash kerak va jamiyatni har xil unsurlardan bu bilan tozalash kerak degan fikrni aytadilar. Demak, hozir men opponentlarga bir minutdan so'z bermoqchiman, asosiy pozitsiyalarini aytib o'tsin. Marhamat, Dilobar Erkinzoda, sizga navbat, bir minut asosiy fikrlaringiz. Nima uchun O'zbekistonda siz o'lim jazosi tiklanishiga qarshisiz? Marhamat.
Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-bobida har bir inson yashashga haqli deb aniq va tiniq qilib yozib qo'yilgan. O'zbekiston Konstitutsiyasida inson hayotiga tajovuz qilmaslikni kafolat qilib qo'ygan davlat hech qachon o'lim jazosini qo'llamasligi shart. Va albatta o'lim jazosi hech qachon biron bir jinoyatni kamaytirgan emas, oldini olgan emas va asosiy sabablardan biri esa diktatura, inson huquqlari umuman ishlamaydigan, korrupsiya yuqori o'rinlarda turadigan O'zbekiston kabi davlatlarda o'lim jazosi umuman bo'lmasligi va qaytarilmasligi kerak deb o'ylayman. Bugungi bahsda bizning opponentlarimizni bitta sabablariga biz yo'q deya o'lim jazosiga qarshi turib 10tadan ortiq dalillarni keltirib javob qaytara olamiz.
Rahmat, juda kuchli pozitsiyasini e'lon qildi Dilobar Erkinzoda. Demak, Qahramon aka, marhamat, so'z sizga. Nima uchun siz O'zbekistonda o'lim jazosi tiklanishiga tarafdorsiz? Marhamat.
Chunki assalomu alaykum. Chunki o'lim jazosini tiklanishining sabab ayrim shunday inson deb aytishga til bormaydigan odamlar bor. Ularni qamoqda saqlab, xalqni byudjetidan, xalqni hisobidan yana boqib, u insonlarni mutlaqo jamiyatda yashashga o'rni yo'q odamlar bor-da ular. Masalan, shularni nimaga endi xalq boqishi kerak, xalq qo'yishi kerak? Bu birinchidan. Ikkinchidan, jamiyatda shu mansabdor shaxslarga nisbatan qandaydir qonun tomonidan chegaralangan bir jazoni bir qattiqroq tomoni bo'lmaganda bu mansabdor rahbar bilganini aytib beradi. Aynan shu o'lim jazosi yo'q bo'lgani uchun moddalarimiz slabilashib ketgani uchun o'sha ba'zi korrupsiya holati oshib ketganiga aynan shu narsa sababchi.
Rahmat. Demak, Qahramon Matyoqovning asosiy pozitsiyasi edi. Endi to'g'ri bahsga kirishamiz. Dilobar, mana opponentingiz gaplarini eshitdingiz. Demak, shunday odamlar borki, bu Qahramon aka fikricha, demak, ularning yashashga haqqi yo'q va o'lim jazosining bekor qilingani mamlakatda jinoyatchilikning yanada avj olishiga, ayniqsa korrupsiyaning urchib ketishiga sabab bo'lyapti, deyapti. Nima deysiz bunga? Marhamat.
Men bu gapga umuman bularni bir fikrlarga qo'shilmayman. Albatta, sababi mana biz O'zbekistonda avvallari shu 2007-yilga qadar o'lim jazosi bo'lganda ham biz ko'rganmiz va boshqa davlatlarda hozirda ham o'lim jazosi qo'llanilayotgan davlatlarda ham bu narsani ko'ryapmiz. Ya'ni o'lim jazosi bo'la turib mana shu jinoyatni kamaytirgan yoki jinoyatni oldin olingan hollarni deyarli ko'rmaymiz. Bu statistika bo'yicha ham, boshqa bir ma'lumotlar bo'yicha ham isbotlangan. Umuman bu o'lim jazosi biron bir jinoyatni to'xtatmaydi. Aksincha, aynan mana shu o'lim jazosi bor davlatlarda biz ko'proq yilligi mana o'nlab, yuzlab o'lim jazosiga hukm qilingan odamlarni ko'rishimiz mumkin. Bu degani, ya'ni yildan yilga bu jinoyatlar kamaymayapti, balki ortib borayotgani va odamlar o'lim jazosidan qo'rqmayotganini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va asosiy aytib o'tadiganim, mana shu og'ir jinoyatlar, jumladan shu terrorizmda va boshqa massiv odam o'ldiradigan jinoyatlarni sodir qiladigan jinoyatchilarga qaraydigan bo'lsangiz, ular o'zlari bo'ynilariga shu o'limni olib, aynan shu o'limdan qo'rqmaganliklari uchun shu jinoyatlarni sodir qiladilar. Ular uchun farqi yo'q, siz o'lim jazosini berasizmi, keyin o'lim jazosini ijro etasizmi, chunki ular bu narsani oldindan o'zlari planlashtirib boradilar bu jinoyatni. Shuning uchun bu umuman biron bir jinoyatni kamaytiradi yoki korrupsiyani oldini oladi degan fikrga aslo to'g'ri kelmaydigan bir.
Endi aytyapsizki, bular bo'yniga olib keladi deyapsiz, balki ularni taqdirini yengillashtirish ham kerakdir o'lim jazosini nima qilib joriy qilib.
Yo'q, bu narsa aksincha, ular hattoki mana o'lim jazosini berganingizdan keyin ham, misol uchun o'sha jinoyatchi nima qanday jinoyat sodir qilganini ham anglab yeta olmaydida, anglab yetishiga imkoniyat ham berilmaydi. Aksincha, jinoyatchiga mana shu umrbod qamoq jazosimi yoki uzoq yillikmi jazolarni berib, shu aynan shu jinoyatchi nima ish qilganini anglab yetishga ham bir imkoniyat, bir vaqt berilishi kerak. Bularni olib, misol uchun olib borib, o'lim jazosi berib, hukmini ijro etadigan bo'lsak, nima qilganini ham bilmaydi masalan. To'g'ri, bir tomondan bularni endi qarshi tomonning asosiy sababi nima uchun xalq boqish kerak bu byudjetdan ajratib, nimaga odamlar bularni bir umr mana shu qamoqlarda boqib o'tirish kerak degan sababni asosan ko'rsatishadi. Lekin shunday bir sistemani o'ylab topish kerakki, mana shu jinoyatchi biron bir oilani shu jinoyat sodir qilib odam o'ldirdimi, ya'ni u oilani boquvchisidan mahrum etdimi, unda bu mana shu oilani boqish uni zimmasida ham bo'lishi kerak. Mana shu tomonlarni ham ko'rib chiqish kerakda shu. Qamoqda faqatgina o'tirib uni boqib boqish emas, ya'ni qandaydir bir ishi bilan ta'minlabmi mana shu o'zini oilasidan tashqari shu jabrlanuvchi oilasini ham boqishini o'ylab ko'rish kerak.
Tushunarli, rahmat. Xarimon aka, mana apaning tez gaplarini eshitdingiz, nima deysiz endi bularga? Bu gaplarga, marhamat.
Chunki oponentimiz ko'rsatgan konstitutsiyada asos qilib inson yashashga haqli degani, bu konstitutsiyani ham inson yozgan, payg'ambar yozmagan. Bu konstitutsiyani o'zgarib ham turibdi, o'zgartirib ham turibdi, uni xohlasa ertaga yana o'zgarib qolishi ham mumkin. Bu konstitutsiyaning asos bo'lolmaydi. Bu chunki bugun bor narsa ertaga boshqacha bo'lib turibdi. Agar o'lim jazosi bu diniy tamallama ya boshqa tamallama shu zid bo'lganda, o'tmishda tarixda xonlar o'tgan, har xil jamiyatda yashab o'tgan payg'ambarlar o'tgan, hammasini davrinda shunga loyiq odamlar qatl ham qilingan, o'limga hukm ham qilingan. Biz masalan musulmon bo'lib turib payg'ambarimiz noto'g'ri yashab o'tgan deb ayta olmaymiz. Va aytganimizni o'zi dindan chiqib ketadi u odam. Shunday deb aytgan odam. U masalan jamiyat oldindan berilgan. Ayrim mana komitlarni o'qidim, ey unday munday deb o'zicha diniy nimani misollarga ko'rsatadi. Bu sen aldi diniy nani misol akkashdan aldin. Senga shu dinni olib kelgan odam qanday yashab o'tganini oldi o'rgan. Keyin gaplashish kerak ona. O'zi masalan oila aytadi, shuni oilasini boqadi, uni yo'lini qilish kerak dedi. Masalan o'zini g'ururi bor odam birinchidan unday pulni olmaydi ham. Chekinadi unday puldan. Otasini o'ldirgan odam kelsa-da, "Men seni otangni bilmasdan o'ldirib qo'yibman, endi umr bo'yi seni boqaman" desa, u o'zini g'ururi bor bir ozgina bir vijdoni bor odam bo'lsa, pulni basharasiga yotib oladi.
Endi mana bugungi O'zbekiston sharoitida, bugungi O'zbekistonda mana adil sudlov tizimi yo'q deyiladi. Xolis tergov yo'q deyiladi va bugungi va shu sudlanganlar va shu umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar aksariyatiga shu ayblari bo'yniga qiynoqlar vositasida tan oldirilgani aytiladi. Bu sharoitda shu odamlarning aytaylik gunohsiz hech narsasi o'lib ketishi sizni bir nima qilmaydimi, hayratlantirmaydimi?
Yo'q. Sadriddin aka. Alo.
Eshityapman, gapiravering.
Alo.
Eshityapman.
Siz aytib turganda men ommaviy o'lim jazosini qo'llashda ommaviy hamma jinoyatlar bo'yicha deb aytilmayotir-ku axir. Shunday jinoyatlar bor, masalan, Sovet davlatida 1973-yil kodeksini O'zbekiston SSR jinoyat kodeksiga asosan 119-prim degan modda bor edi. Xishenie особо крупном размере, госхищение. Masalan, shunda 8 yildan o'lim jazosigacha berilardi. O'lim jazosi qachon berilardi? Agar shu xishenie 10 ming so'mdan oshgan bo'lsa berilardi. Lekin o'lim jazosi olgan odam ham sirasi otib tashlanmasdi. 3 yilgacha o'tirardi, povidenie yozardi. O'lim jazosiga hukm qilinganlarni u paytda ham shora paytida hammasini otib tashlamagan.
Ha, endi 10 ming so'm o'g'irlagani uchun
Qadam Rahmon, Xivani mana misol qilib aytamiz, Xivani raykomi bo'lgan Qadam Rahmonov degan. Shu ham o'lim jazosiga mahkum qilingan, 2 yildan keyin pomilovana qilib berilgan, chiqib kelib yurtdi ana. Hech kim hech narsa emas. Bo'lgan shu narsalar, u o'lim jazosi deganda sirasi chiqarib otib tashlaydi degan gap emas-ku axir. U komissiya bor. Komissiya ko'rib chiqadi uni o'limga hukm qilingandan keyin. U otish uchun u katta bir o'zi prezidentni o'zi podpisidan keyin otiladi u otiladigan odam bo'lsa. U komissiyadan o'tgandan keyin otiladi u. A shunday agar shunday noto'g'ri odam otilib ketishi bo'ladigan bo'lsa mayli haligi shu o'lim jazosiga hukm qilganlarni ko'rib chiqadigan komissiyaga shunday odamlar qo'yilsin, shunday odamlar shunday bir tuzum o'ylab topilsinki, shubi nohaqdan biri otilib ketmasin, boshqa narsa bo'lmasin. Men asosiy mansabdor shaxslar aytaman. Masalan, shaharda yursak, qarimiz ayrim imoratlar bor. Baqasini so'rasangiz, necha pul turadi desangiz, 2 million dollar, 3 million dollar deydi. Qani aytingchi, O'zbekistonda kim oyligiga 3 million dollarga uy sotib olib biladi? Korrupsiya odami bo'lmasa u, o'g'ri bo'lmasa, paraxo'r bo'lmasa, qanday qilib oladi 3 million dollar uy hovlini?
To'g'ri.
Hech kim borib so'ramaydi, sen 3 million dollarga bu hovlini qaysi pulga olgansan deb.
Qaramoq aka, o'zi bu o'lim jazosi dunyoda bir qancha mamlakatlarda saqlanib qolgan, jumladan shu paytgacha 58 ta davlatda saqlanib qolgan va 22 davlat ushlar ichida bu narsani, shu o'lim jazosini shu darhol amalga oshiradi. Endi Dilobarda men so'ramoqchiman, mana hozir apparentiz aytyaptiki, mana korrupsionerlarni, mana bularni shu narsa bilan jirovlab bo'lmasa agar, shularni odamlar ko'rgandan keyin, ha mana bu shuncha o'g'irlik qilgan ekan, o'shuning uchun bu otilib ketdi, bir narsadan qo'rqib sal tiyiladi, o'g'irlik qilmaydi degan bir andisha paydo bo'ladi deb aytyapti apparentiz. Nima deysiz bunga?
Endi mana hozir qarangda Sadriddin aka, Xitoyda aynan mana shu hozir bu oponentimiz aytayotgan masala bo'yicha korrupsionerlarga o'lim jazosi qo'llanilishi to'g'risida shu anaqasi bor. Shunda jazo bor. Lekin Xitoy korrupsion davlatlar ichida yuqori darajalardan bittasida turadi va Xitoyda aynan Xitoy o'lim jazosini ijro etish bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Mana shu endi mana Xitoy o'sha siz aytayotgan bular aytayotgan kommunistik davlat deyotgan siz sizni hozir eslatyotlar aynan shunaqa kommunistik davlatlardan bittasi Xitoy. Mana endi hozir biron bir o'zgarishni sezmayapmiz. Xitoy o'sha korrupsion davlat bo'lib qolmoqda. Xitoyda o'lim jazosi aynan berilyapti, lekin bundan jinoyat kamayotgani yo'q. Ikkinchidan, ya'ni bu jazoni berilgandan keyin deyaptilar, bu ko'rib chiqilishi, ya'ni muddat bor deyaptilar. O'zbekiston misolida aytadigan bo'lsam, 2007-yilga qadar o'lim jazosiga berilgan insonlar uzog'i bilan 1 yilgacha saqlanganlar. 1 yildan keyin 1 yilga to'lar-to'lmas ularni hukm ijro etilgan. Va bu hukmlarning ijro etilishini men adolatli va to'liq ko'rib chiqilgan deb ayta olmayman 90%ini. Chunki bu ishlar bilan biz shug'ullanganmiz, bu ishlar bizga tanish. Va albatta mana hozir korrupsiya deb gapiryaptilar. O'zlariga shu savol ham berardim. Shu haqda aynan korrupsionerlar kimlar hozir O'zbekistonda? Aynan shu huquq tartibot, sud tizimining odamlari emasmi? Aynan mana shular haqiqiy jinoyatchilarni yashirib, ulardan pullarini olib, umuman bir begunoh odamlarni qamamayaptilarmi? Yoki aksi bo'lmayaptimi? Shuning uchun bu savollarni yaxshilab oldin o'zlari gapirayotgan gaplarni o'ylab, keyin bu o'lim jazosi haqida gapirsalar, menimcha to'g'ri bo'lardi.
Dilobar, endi mana siz aytyapsizki, shu korrupsionerlarning o'zlari, shu sudyalar, prokurorlar, shu huquq tartibot ishida ishlaydigan mulozimlar deyapsiz-da endi. Bularga mana aytaylik 10 million yoki 100 million dollar bilan mana qo'lga tushyapti. Mana Avakian qo'lga tushdi deylik, haligi O'zbekiston Bosh prokuraturasi, keyin Milliy xavfsizlik xizmatini raisining o'rinbosarlari mana Sharif Xo'jayevlarni bu haqda biz ishlab berdik, necha million dollar bilan mollari konfiskatsiya qilingani. Bu odamlarga ham siz aytaylik shu xalqni mana puli hisobiga boy bo'lgan, xalqning puli hisobiga semirganlarga ham shu o'lim jazosi berilishiga qarshimisiz?
Qarshiman. Chunki biz qarshiligimning asosiy sababi, birinchi sababi, yana agar O'zbekiston misolida aytadigan bo'lsak, men yuqorida ham aytib o'tdim, diktatura, inson huquqlari umuman ishlamaydigan davlatlarda har qanday jinoyatni o'lim jazosi bilan bog'lash bu noto'g'ri umuman. Umuman biz odil sudlov haqida, umuman O'zbekistonda odil sudlov borligi haqida gapira olmaymiz. Qiynoqlar yo'q deya olmaymiz. Umuman hamma tergovlar hammasi shu qonun bo'yicha o'tadi deb ayta olmasak bu narsalarni, biz bularga uchun kafolat berilmasa bu inson huquqlari hammasi joyida bo'lishidi. Qanday qilib biz o'lim jazosi haqida gapirishimiz mumkin? O'sha Avakianga ham, boshqasiga ham. Bu umuman hech qaysi jinoyat bilan bog'lab bo'lmaydi buni.
Rahmat, Qaramon aka. Nima deysiz endi, mana sizga savollar ham berildi. Marhamat.
Bu endi bizning oponentimiz salgina odamlarni Chelyabinskiy faktorini qonun bilan aralashtirib turibdilar. Qonun o'z yo'liga, Chelyabinskiy faktor o'z yo'liga. Agar qandaydir inson o'zicha jamiyat bilan guruh tuzib olib, o'zicha bir banda bo'lib olib, qandaydir bir rahbariyatni egallab olib o'tirgan bo'lsa, bu degani qonunga demak xullas yamtashmaslik kerak degan emas bu. Qonunni chiqarish kerak. Aynan shu men aytib turgan narsa, ana shu hozir opamiz aytib turgan o'tirgan haligi rahbarlarni, haligi o'g'ri deb aytib o'tirgan rahbarlarni jilovlash uchun kerak qonun. Hozir yo'q, qonunda masalan qo'lga tushsa ham ishdan ketadi, hatto mol-mulki ham musodara qilinmaydi, yuraveradi. Mana yangi yil hokimi bo'ldi ana o'zini turmaqalalarini masalan bug'natib qo'ydilar, tutdilar. Qani nima bo'ldi bu? Hech nima yuribdi-yu, ana qamalmadi-yu. Yuribdi, o'zi odamlarni qamagan turmaqxonasi hammasi isbotini topgan. Masalan, shu rahbariyatlarni jilovlaydigan o'zi moddalar bor. Rahbarlarga nisbatan qo'llaniladigan o'zi moddalar bor. Oddiy xalqqa hech qanaqa aloqasi yo'q, masalan, poraxo'rlik, ha? Oddiy xalq qanaqasiga pora olishi mumkin? O'zi mansabdor bo'lmasa u. Mansabdor shaxslar aytadi, nimaga endi poraxo'rlikni kuchaytirmaslik kerak? Shunga o'xshagan bir moddalar bor o'zi spesialniy shu mansabdor shaxslarga tegadigan, shularni nazorat qo'l ostiga oladigan.
Tushunarli. Tushunarli, rahmat sizga. Qahramon aka, Dilobar, javobingiz bormi?
Bor, albatta. Endi ochiqchasi gapiraylikda, baliq boshidan chirib yotgan bo'lsa, o'zi hukumatda eng yuqori organlari hammasi mana aytayotgani korrupsiya deb gapirayotdilar, shu holatda botib yotgan bo'lsa, qanaqa qilib hozir biz o'lim jazosi haqida gapirishimiz mumkin? Bu xalqqa nisbat, bu hech qachon O'zbekistonni, ya'ni hozirgi holatida o'lim jazosini qo'llaniladigan bo'lsa, bu hech qachon aynan shu hokimiyatda ishlaydigan, hukumat boshida turgan odamlarga nisbatan emas, balki teskarisi oddiy kambag'al odamlarga nisbatan, mana shu korrupsiyani ochmoqchi bo'lgan muxolifatga nisbatan, mana shu tizimga qarshi bo'lgan boshqa bir odamlarga nisbatan qo'llanishi bu tabiiy-ku. Buni biz o'lim jazosi O'zbekistonda bor paytida bir necha bor guvohi bo'ldik, buni ko'rdik o'z ko'zimiz bilan. Mana masalan, men o'zimni hayotimni o'zimizdan deb boshimizdan o'tgan narsani misol qilib aytadigan bo'lsam, 2002-yil meni akamlarni umuman jinoyat isbotlanmasdan, umuman sudda jarayonida ham bir guvoh bo'lmasdan, bir dalil bo'lmasdan o'limga hukm qilishdi. Oxirgacha kurashdik, oliy sudgacha bordik,
hukmni bekor qilishgan yo'q. Vaholanki bizda yetarli darajada isbotlar bor edi akam jinoyat sodir qilmaganligi to'g'risida. Oxir Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'limiga murojaat qilganimizdan keyin vaqtinchalik moratoriy e'lon qilinib, hukmni ijrosini to'xtatishdi va 2007-yilgacha hukm ijro etilmasdan mana hozir akamlar qamoq uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilinganlar. Lekin uni ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'limi bo'yicha bergan xatida javobida aniq tiniq qilib aytilgan qiynoqlar bu odamga nisbatan qo'llanilgan, jinoyat aynan shu odam sodir etgani isbotlanmagan, bu ishni umuman hukmni bekor qilib ishni yo'q qayta ko'rib chiqish kerak yo'q insonni ozod qilish kerak degan tavsiyanomalar bilan xat jo'natgan davlatga. Haligacha bu bajarilgani yo'q. Mana sizga bir misol. Lekin o'sha sud davrida sudyaning sekretari bizga kelib, hukmdan 2 kun oldin shaxsan meni va onamni oldiga kelib, biz bilamiz sen akingni aybi yo'qligini, lekin 20 ming dollar bersang, bu 2002-yilda bo'layotgan gap. Sen akingni hukmini o'lim jazosi emas, 20 yilga qilib berishimiz mumkin degan. Aynan sud tizimi, mana sudya. Qolganiga nima deyish mumkin unda?
Qolganiga nima deyish mumkin, Qahramon aka, mana baribir dedi, yana kaltak kelib, bugungi mana diktatura rejimida yana oddiy odamlarning boshiga sinadi. Hech qachon o'sha katta jinoyat qilganlar, shu mansabdorlar mana hozir ko'rib turib, shu narsani baribir uzoq muddatlarga qamalmaydi, qamalsa ham bir amnistiya bilan chiqib ketadi. Bunga nima deysiz? Marhamat.
Endi bu aziz opamizni o'zini shaxsiy ambitsiyalaridan kelib chiqib turib, o'zini hayotida bo'lib turgan bir qandaydir bir nohaqlikka to'qnashganlar, shunga endi shu jumladan, shu dunyoqarashdan yanpashib turibdilar. Lekin aslida qonunda agar mansabdor shaxs o'zicha korrupsiya guruhini tutsa, boshqa narsa qilsa, bunga o'lim jazosi bor deb qonunda kiritilsa, yoki pora olgan uchun masalan parani tushgan qo'liga tushgan masalan 10 ming dollar bilan pora olib tushgan bo'lsa, masalan 20 yilgacha qamalsin, 10 mingdan oshgan bo'lsa o'lim jazosi bor deb turib, masalan shunday qonunga o'zgartirishlar kiritilsa, mana shu masalasi shaxslar ham o'ylanadi. Korrupsiya masalasiga kelsak, budjet O'zbekistonda hamma rahbarlar korrupsiya bo'lib ketgan deb fikr yuritish bu noto'g'ri narsa bu. Chunki ayrim guruhlar bu butun davlat emas. Bu butun O'zbekiston davlati emas. Bu qandaydir bir 4ta 5ta bir odam birlashib olib, qudandachilik qilib olib, qayerlarnidir o'zicha bilib boshqarib o'tirgan bo'lsa, bu demak O'zbekistonni hamma yeri shunaqa degan gap emas. O'zbekistonda ham ishlaydiganlar bor, halol ishlab, halol yashaydigan odamlar bor. Jamdar hammani o'g'riga chiqarib tashlasam, butun mamlakatni unday rahbariyatlarni o'g'riga chiqarib tashlasam, bu noto'g'ri narsa bu.
Rahmat sizga, hurmatli tinglovchilar. Biz O'zbekistonda ham o'lim jazosini tiklash kerakmi mavzusida bas onlayn eshittirishini olib boryapmiz. Mana opponentlar asosiy fikrlarini aytib bo'ldilar. Bas qiziyapti. Hozir esa tinglovchilarga men bir navbat bermoqchiman. Ungacha opponentlar bir piyola choy ichib olishsin. Marhamat. Demak, G'anisher biz bilan hozir aloqada. G'anisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
G'anisher, aytingchi, mana sizning fikringiz qanday? Mana O'zbekistonda ham o'lim jazosini tiklash kerakmi yoki yo'q?
Menimcha, mani fikrim yo'q.
Ha, siz
chunki biz shunaqa qonunda yashayapmiz, buna qilib.
Alo. Alo. Aloqa uzilib qoldi. Demak, apparentlar bilan yana bahsimizni davom ettiramiz. Mana bizning tinglovchilarimiz yozishyapti, mushtariklar yozishyaptiki, albatta tiklash kerak. To'g'ri, bu gapim ko'pchilikka ma'qul kelmas, lekin dindorlarga nisbatan o'lim jazosi berilsa juda to'g'ri ish bo'lardi. Bu gapni yozishimdan maqsad, men diniy ta'qibga uchraganim uchun ham har joylarda ovoray sarson bo'lib yuribman. Baribir deyapti, mana shu diniy ayblovlar bilan qamalganlar hozir mana qamoqxonalardan o'ligi chiqyapti. Baribir boshqa xo'rlanyapti, gimni aittirilyapti, yana e'tiqodiga zid ishlarni qildirilyapti majburan. Undan ko'ra o'lim jazosini berganda shu bilan o'lib qutulib ketaverardik deb bir kinoya bilan yozgan Umar ismli tinglovchimiz. Dilobarxon, bu gapga nima deysiz?
Endi bu shunchalik mana yuqorida aytgan gapimni isbotlaridan bittasi, ya'ni O'zbekistonda qiynoqlar, butun haqsizlik shunaqa darajada yuqori bo'lgani uchun odamlar o'lishga ham tayyor bo'lib ketganidan gapiryapti-da bu gaplarni. Shunchalik adolat yo'qligidan.
adolat yo'q bo'lgan jamiyatda qanaqa o'lim jazosi haqida gapirilish mumkin o'zi umuman mana. Odamlar to'yib ketgan bu narsadan, bu haqsizlikdan, bu adolatsizlikdan. Men hozir o'zim mana bu oponentimiz aytdilar, shu o'ziga nisbatan adolatsizlik bo'lgani uchun shunday o'ylayotgandir deb aytyaptilar. To'g'ri, bu ham bir sabab bizning oilamiz boshiga tushgan adolatsizlik ham. Lekin faqatgina bu narsani men o'zimni oilamda ko'rganimda aytardim, endi bu bittagina bir misol bo'lib qoldi shunaqa adashib. Desam u boshqa gap edi, lekin bu narsa bilan shu yillar davomida shug'ullanib o'z ko'zimiz bilan bu tergovlar qanday oborilyapti, sudlar qanday bo'layotganini ko'rganimizdan keyin qanday qilib bu bittagina bir misol deb ayta olamiz bu narsalarni. Buni o'nlab, yuzlab keltirishimiz mumkin bunday misollarni, o'lim jazosi o'sha paytlarda nohaq berilganligi haqida.
Qaramon aka, marhamat, javobingiz.
Nima bilmayman, mana oyda yashab yurgan yo'qmi, O'zbekistonda yashab yuribman. O'nlab, yuzlab hali otam otilganini eshitmaganman. Endi balkim bo'lgandir, bu 100 ta odamning ichidan bittasi qandaydir tushib qolgandir, rosa unda ham otishmagandir, qandaydir yilga o'zgartirib berishgandir. Bo'lsa endi norozilik, davlatga nisbatan bo'lgan o'zining dunyo qarashida odam fikr yuritishi tez yuritadi deb o'ylamayman. Chunki birinchidan neytralni pozitsiyani tanlagan odam aytishi mumkin. Agar oilaga nisbatan tazyiq o'tirildi, boshqa bo'ldi deganda, mana o'zimga yarasham hayotimda o'tgan voqealarga endi mavlana bu afisha qilib o'tirishni istamayman. Kerak bo'lsa, mana ham oilamdan musibatlar o'tgan. Bu musibatlarda ayrim mansabdor shaxslarning aloqasi bor. Bunga davlatning nima aloqasi bor? Bu to'rtta bir mansabdor shaxs qandaydir menga bir oilamga musibat olib kelgan bo'lsa, bunda davlat aybdor emas-ku axir. Shuning uchun bu davlat, bu O'zbekistonning ichida ayrim gelib turib kechasi kelib 2-20 ming dollar so'rasang o'lim jazosini bekor qilib yilga o'zgartirib beraman deganda davlat aytmagan-ku, qandaydir muttaham sudga kelib aytgan shuni.
Tushunarli. Mana Qahramon aka,
vaqtda bor o'sadir demaka. Vaqtda bu yerda odamlarni haligi chelovetskiy faktor bilan qonunni qarishtirmaslik kerak. Mastava mastava bo'lishi kerak, palov palov bo'lishi kerak. Bizda hozir bizda palov ustida gaplab turibmiz. Ya'ni o'lim jazosi qo'llanishi kerakmi, qo'llanishi kerak emasmi deb. Beraka mastavani qismat cheklab beradi. Qonunmi? Qonun bo'lishi kerak, lekin qonunni nazorat qilinishi, uni ijro etilishi u boshqa masala, ikkinchi darajali masala u.
Axir diktatorlik jamiyatida baribir nazorat qilinmasa unga nima deysiz axir? Baribir bu nazorat qilishni iloji yo'q, qonunlar ishlamasligi bu aniq-ku.
Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Chunki o'lim jazosi o'nchoq narsa emas, har kimni do'rg'a tavermaydilar.
Yo'q, mana hozirgi sharoitda Qahramon aka, mana O'zbekistonning bugungi sharoitida siz ishonasizmi bir adolatli hukm chiqishiga yoki masalan o'lim jazosi berilsa shu adolatli ekani bo'lib chiqishiga ishonasizmi shunga?
Ishonaman. Inson o'zi uchun kurashsa nima qilsa ishonaman. Odamlar tevarak atrofidagi odamlar qarasa shunga ishonaman. U unday bo'lishi mumkin emas. Agar kimnidir o'ldirib yuborish kerak bo'lsa, uni o'lim jazosi berish shart emas hozir. Turmaga tushsa, turmani o'zida ham o'lib ketaveradi u, agar o'ldirish kerak bo'lsa. Uning uchun o'lim jazosi berib o'tirmaydilar.
Yo, u endi qiynoq bo'ladi-da. U qiynoq bo'ladi. Bu o'limdan ham yomon narsa bo'ladi. Dilobar, marhamat, nima deysiz endi? Marhamat, Dilobar.
Yo, endi juda qiziq bo'yaptida gaplari, bu shaxsiy anaqalarni qo'shib yuborish kerak emas, qonun bo'ladigan bo'lsa, qonunni bajarmayotgan kim mana? O'zi bu bir dona guruh emas siz aytayotgan. Siz ochiqchasiga O'zbekistonda diktatura, inson huquqlari ishlamayotgan ta'onlingiz kelmayapti xolos. Bu birgina siz aytayotgan kichkinagina bir guruh bo'lganda biz bu unda boshqacha gaplashishimiz mumkin edi. Bunaqa aktual darajada o'lim jazosi ham chiqmas edi. Agar bir dona guruh mana shunday korrupsion ishlarni olib borayotgan payt, bu butun boshli davlatni gapiryapmiz korrupsiyaga bosib ketgani haqida. Raddomdan boshlab oxirgi instansiyalarga, bola tug'ilgandan boshlab pora berilishi haqida gapiryapmiz biz. Hozir faqatgina bir kichkinagina guruhni aytayotganimiz yo'q-ku biz. Shuning uchun yaxshilab oldin analiz qilish kerak. Men bilmayman, oldin bo'lganmi yo'qmi deb aytyapsiz o'lim jazosida qanday statistika bo'lganini. Avval shu oldingiz holatlarni, oldingi shu o'lim jazosi bilan bog'liq bo'lgan O'zbekiston davridagi tadqiqotlarni, dokladlarni o'qib chiqsangiz, menimcha ko'proq axborot olib bu haqda bemalol keyin bahslashsa bo'ladigan imkoniyatingiz bo'lar edi.
Ana Qahramon aka, marhamat.
Men
Ben sizge aitişim ki, ben okup çıkışım şart demez. Ben ölüm cezayı mahkum kılınganlarla tanış bugen ben. Yakından tanış bugen ben. Yakından sıkıntı bugen ben. Ölüm cezayı mahkum kılıngan insanlarla.
Hayırdır?
Kireyli cayda. Şart mı ateş?
Hop, ne deyişken onlar indi? Mesela biz şu cezayı bizge adalatlı bir yerildi değilken mi? Deyişken mi?
Endi men aytishim mumkin sizga, endi oppoq bo'lmagan endi balkim 20 yil 15 yil ularga berganda ma'qul bo'lardi, lekin ularga o'lim hukm qilingan.
Yo'q, sizning munosabatingiz qanday endi? Masalan, shu odamlar bilan gaplashibsiz, o'lim jazosi berilgan. Ularga aytdi, shuni qarab turib aytaylik, ularni shu hayotdan mahrum qilish, o'ldirish yoki nima qilishga siz qanday qaragansiz? Nima deydi, normalni qaraganmisiz yoki rahmingiz kelganmi?
Ayrimlariga rahmim kelgan, ichimachinga ayrimlariga tupurganman. Chunki masalan bittasi bor edi, 8 ta odam o'ldirgandi. 8 ta odam prostata o'ldirgan. Adbiyot nechuva?
Demak, siz aytmoqchisizki,
men unga tupurardim.
Demak, siz aytmoqchisizki, demak o'lim jazosini ham bunday nima deydi, klassifikatsiya qilib kelish chiqish kerakki, kimga aniq berishni berilishini, shundaymi?
Shuni men shuni aytayapman-ku, aka, men yarim soatdan beri aynan shuni aytayapman-ku.
Dilobar, nima deysan bunga? Masalan, juda og'ir jinoyat qilganlarga, mana 8 ta odam o'ldirgan deyilyapti, yoki mana biz ham xabarlar berib turamiz har zamonda, mana u kuni 5 yashar qizaloqni zo'rlagani yoki buzorlab o'ldirgani yoki yosh bolalarni o'g'irlab o'ldirgani, mana shunaqa bir holatlar bo'lib turibdi-da. Shunda ba'zan tinglovchilarimiz ham yozishyapti-da, buni ularni osish kerak, ularni bunaqa qilish kerak, ularni bunday qilish kerak, ularni og'ir ishlarga yuborish kerak, o'lib ketsin, bunday qilsin, bunday qilsin. Endi insonlarning, odamlarning ehtirosini ham hisobga olish kerak menimcha, chunki Islom Karimovga o'lim jazosini bekor qilish haqida gapirishganda men ham istayman shu o'lim jazosi bekor qilishdan, lekin xalq talab qilyapti, bekor qilmaslik to'g'risida men nima qilay degandi. Siz nima deysiz bunga?
Endi to'g'ri, bu yosh bolalarni o'ldirgan yoki mana bir necha odamlarni hayotiga zomin bo'lgan odamlar jinoyatini oqlab bo'lmaydi. Bu og'ir jinoyat, bu og'ir yo'qotish. Lekin yana bir bor aytib o'tamanki, O'zbekiston sharoitida bu odil sudlov, haqiqiy bir inson huquqlarini ta'minlovchi bir organ yo'q bo'lgan bir zamonda bu narsani qayta tiklash umuman to'g'ri kelmaydi va men aytib o'tganimizdek, ya'ni korrupsiya haqida gapiryapmiz. Mana shu o'sha aytayotgan qotilliklarni, jinoyatlarni sodir qilgan odam shu qilgan jinoyati uchun katta bir mablag' to'lashga, ya'ni pul pora berishga imkoniyati bor bo'lsa, bu narsadan, u jinoyatdan qochib chiqib ketishi hech gap emas. Uni o'rniga umuman bu jinoyatni sodir qilmagan ko'chadagi bomjmi, umuman bir begunoh insonni olib kelib urib-urib qiynab bo'yiga qo'yishi ham hech gap emas. Bu uchun kim kafolat beradi? Ertaga bir begunohni o'ldirib yuborsak, uni oqlagandan nima foydasi bo'ladi keyin uni hukmini ijro etib, u o'lib ketgandan keyin? Oldin inson huquqlarini ta'minlab qo'yilikda O'zbekistonda oddiygina inson huquqlarini ta'minlab qo'yib, oddiy huquqlarimizdan keyin bu masalalar haqida gaplashsak, u boshqa gap bo'ladi. Mana qarang endi, yana bir misol. O'zbekistonda ko'plab mana shu hukumatni jinoyatlarini, hukumat olib borayotgan repressiv holatlarni nima deydi hali, kritika qilgan jurnalistlarimizmi, inson huquqlari himoyachilari hozir umuman tuhmat ayblov, aynan shu pora berganlikda, pora olganlikda ayblanib, qamoqlarga mana uzoq yillik qamoqlarda ham hukm qilinib, mana qamoqlarda o'tirishibdi hozir. Agar o'lim jazosini mana shu korrupsionerlarga berish kerak deydigan bo'lsak, birinchi bo'lib yana kimga borib taqaladi bu? Aynan davlatga, nima deydi, kerak emas bo'lgan davlatni doimiy ravishda nima deydi hali, haqiqat tomonga chaqiradigan odamlarga nisbatan qo'llaniladi-ku bu yana. Ko'rib turibmiz-ku mana praktikada ham hozir bu narsani qanday bo'layotganini.
Mana Amnesty International tashkiloti hisoboti bo'yicha 2014-yilda 22 davlatda shu o'lim jazosi qo'llanilgan. Va mana Amerika Qo'shma Shtatlarida ham eng demokratik davlatlardan biri deb aytamiz, lekin AQShda ham bir qancha shtatlarida o'lim jazosi hozirgacha bor va 2014-yilda 35 kishi qatl etilgani aytiladi. Yoziladi Wikipedia ma'lumotlarida. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridagi aytaylik demokratik davlatda o'lim jazosi bor ekan, demak boshqa davlatlar bunga nima deysiz endi? Masalan, aytyapsiz-ku, o'zi demokratik davlat bo'lsa, bir qonunlar ishlasa, unda bu masalani o'ylab ko'rish kerak deyapsiz. AQShda bor-ku masalan o'lim jazosi? Dilobar.
AQShda afsuski hozirgacha ayrim bir butunlay hamma shtatlarda emas, ayrim shtatlarda o'lim jazosi afsuski bor, to'g'ri gapingiz. Lekin albatta men bu to'g'ri deb demayman. Bu ham juda ham noto'g'ri narsa, o'lim jazosini hozirgacha borligi. Lekin agar bir boshqa faktorni oladigan bo'lsak, ya'ni yana aytib o'tadigan bo'lsam, AQShda inson huquqlari shu jinoyatchimi boshqami odam qo'lga olingandan boshlab to oxirgi instansiyalargacha kafolatlangandan keyin bu narsani ular mana bu sodir qildi deb olib chiqib hukmni ijro etib olmaydi. Xuddi oldingida O'zbekistondagi bo'lgandek yoki Xitoydagi yoki boshqa davlatlarga o'xshab. Ya'ni ular bu narsani yillar davomida o'rganadi. Bu kamida bu 10 yil, 15 yil vaqt ketadi. O'sha odamni aybini isbotlab, haqiqatda shu odam shu jinoyatni sodir etgan, endi bu isbotlandi degandan keyingina uni amalga oshirishlari mumkin. Ungacha juda ham uzoq yillik imkoniyati bo'ladi Amerikada.
Rahmat. Qaramon aka, mana vaqtimiz ham tugab boryapti. Demak, siz nima deysiz? Mana oxirgi so'z, agar o'lim jazosi qo'llaniladigan bo'lsa, siz qaysi bir turlarini siz taklif qilasiz? Masalan, hozir eng so'nggi moddada nimalar chiqqan, tomirga bir nimalar yuborishadi, odam xuddi uyquga ketganda o'lib qolishadi va sizning bu sohada bir o'z takliflaringiz ham bormi?
Qo'llash uslubimi? O'lim jazosimi?
Ha, albatta.
Endi o'layotgan odamga farqi nima ular qaysi qo'llash uslubini? Endi gumanizm shaklida siz aytayotganday inyeksiyalarni masalan uxlatib nima qilish, u sal gumanizmroq bo'ladi. Men bilmayman, agar bir jinoyatchi ko'zim oldimda hali bir maraz, iflos bir yosh go'daklarni nima qilgan, ana u ayollarni nima qilib o'ldirib, nima qilgan bir o'lishga arziydigan inson bo'lsa, menimcha bolta bilan chopardim uni.
Yo'q endi. Anna Klasnikdan shunaqa so'rov qo'yganmiz. Demak, bizning tinglovchilarimizning aksariyati o'lim jazosi tiklanishi kerak degan nimani berishyapti, javobni berishyapti va ularning 238 kishi ha tiklash kerak deyapti va 178 kishi yo'q tiklash kerak emas degan javobni beryapti. Bunga nima deysiz, Dilobar? So'nggi savol sizga. Mana odamlarning fikri shunday ekan.
Endi bu albatta bu fikrni odamlar ko'proq shu yuqorida aytganimizdek ehtiroslarga berilib, haligi jinoyatni endi ko'rilgan bir xil joylarda bilasiz, ko'p bo'rtirib beriladi jinoyat. Hali ayniqsa mana O'zbekistonda jinoyatchi hali sud bo'lmasdan, tergov bo'lib o'tmasdan, bu hozir juda ham urf bo'lgan odat, televizorga olib chiqib ko'rsatib, bu odamni o'zi aniq jinoyatchi bo'ldi, sizlar xohlasangiz, xohlamasangiz bu o'zi jinoyatchi degan narsani ko'rsatish juda ham katta yuqori tendensiyaga ega. Shuning uchun odamlarda mana shunday taassurot qolgandan keyin albatta bularda hozir biron bir qanchalik bu jazo to'g'ri yoki noto'g'riligi haqida ko'p tushuncha va axborotlar yo'qligi sababli mana shunday balki shu o'lim jazosini qo'llashga rozi bo'layotganlar ko'pchilikdir. Lekin yana bir narsani men aytib o'tmoqchi edimki, ya'ni shu oponentimiz bugun korrupsiya haqida juda ko'p gapirdilar, kuyib pishib. Aynan mana shu bir guruh dedilar. Eng yuqori guruh mana yaqin yillarda tashqaridagi mana boshqa davlatlar tomonidan ham bu jinoyatlar ochildi. Ya'ni bu guruh prezidentning qizi Gulnora Karimova boshchiligidagi guruh edi va biz agar shu o'lim jazosini korrupsionerlarga so'raydigan bo'lsak, o'zlari bunga qanday qarar ekanlar? Shu davlat rahbarini o'zidan boshlab qizini shu o'limga hukm qilib, shu guruhni yo'qotilsin.
Tushundim sizni. Qisqagina javob bering, Qahramon, nima deysiz shunga? Bir kun kelib shunaqa sud bo'ladigan bo'lsa, o'lim jazosi berilishiga tarafdormisiz shu odamlarga, shu mansabdorlarga, prezident qizlariga yoki boshqalarga? Afsuski uzilib qoldi mana so'nggi daqiqada. Hurmatli tinglovchi, demak biz O'zbekistonda o'lim jazosini qayta tiklash kerakmi yoki yo'q mavzusida bugun bahs olib bordik. Demak, bahsda Xorazmdan Qahramon Matyoqubov hamda Shvetsiyadan Dilobar Erkinzoda ishtirok etdi. Rahmat sizlarga. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.
Rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz. Ushbu daqiqalardan eshitirishni men Barno Anvar kunning ba'zi muhim xabarlari bilan davom ettiraman. Demak, O'zbekistonda tergov tizimlari kreditorlar pulini Ahmadboydan 40-50% ustama bilan olgan tadbirkorlarni so'roqqa chaqirmoqda. Bugun olganimiz muhim xabarlardan biri. Yana bir xabar esa Samarqandda ikkita markaziy ko'chada yashovchi aholi uylarining shifrlarini yangilash, devorlarini oqlash va uy oldiga 1.5 metrlik devor qurishga majburlanmoqda. Qirg'izistonliklar o'zbek millati ustidan kulgan degan ayblov bilan litsenziyasi bekor qilingan Sitora Farmonova himoyasiga aksiya boshladi. Yaqin daqiqalar ichida shu mavzularda hozirlangan lavhalarni eshitishingiz mumkin. Dastlab e'tiboringizni demak Ahmadboyga oid xabarga qaratamiz. Ahmadboyning Chinozda uyi shu kunlarda shipshidon qilingan va undagi jihozlar Bekobod metallurgiya kombinati omboriga tashilgani xabar qilindi. Ahmadboyning Chinozdagi Ahmadboy qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan. Tursunboyevning mol-mulkini xatlagan tergov tizimlari esa endilikda kreditorlar pulini Ahmadboydan 40-50% ustama bilan olgan tadbirkorlarni so'roqqa chaqirmoqda. Ahmadboyning xatlangan mol-mulki, to'planayotgan naqd pullarning kreditorlarga qaytarilish-qaytarilmasligi esa hozircha sud hukmiga bog'liqligicha qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlik bilan suhbatda o'zini Ahmadboyning qo'shnisi deb tanishtirgan chinoziklardan biri pul va mashinalarni talab qilib borgan kreditorlar Ahmad Tursunboyevning uyi joylashgan Olmazor qo'rg'oniga kiritilmasdan qaytarib yuborilayotganini aytadi.
O'tgan kuni Ahmadboyning uyidagi mebel, elektronika va boshqa jihozlarni mashinaga yuklab olib ketishdi. Uyni militsiya qarovullab turibdi. Bir-ikki odam baqir-chaqir qilib uyiga o't qo'ymoqchi bo'ludi, shuning uchun militsiya tartib o'rnatgan,
deydi suhbatdosh. Ayni paytda ozodlikka kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Ahmadboyning yaqinlari va qarindoshlari undan yuz o'gira boshlagan. Ahmadboy bilan birga tushgan videosi tarqalgan qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova mahalliy matbuotga uzoq qarindosh bo'lgan Ahmadboy bilan aloqani uzganligini bildirgan. Huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasining aytishicha Ahmadboyning mol-mulki hali musodara qilinmagan, balki xatlangan.
Musodara qilish va kreditorlarga pul qaytarish masalasini sud alohida ajrim qilib chiqaradi. Hozir tergov ketyapti. Ahmadboyning uyidagi mashinalar, ba'zi qimmatbaho jihozlar vaqtincha Bekobod metallurgiya zavodi omboriga olib borib qo'yildi. Bilasiz, pulini olmagan odamlar Ahmadboyning uyiga hujum qilishi mumkin. Bunaqa istalmagan hollarni oldini olish maqsadida xatlangan mol-mulkni saqlash masalasi organlarga yuklatildi,
deydi suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda o'zini rixsdirlar deb tanishtirgan Ahmadboy kreditorlardan biri Chinoz hokimiyatiga borib pulni qaytarilishini talab qilganini aytadi. Bir kun kutdim, ikki kun kutdim, bir oydan oshdi. Men Chinoz tumani hokimligi idorasiga borib Ahmadboydan olgan jetonimni ko'rsatib, pulimni qaytaringlar, balki topkurlar, bo'lmasa o'z jonimga qasd qilaman, dedim. Ular biz bu bilan shug'ullanmaymiz, bu bilan tergov shug'ullanadi, deb meni qaytarib yuborishdi. Men to'g'ri Ahmadboyni uyiga bostirib bormoqchi bo'ldim, ko'chasiga ham kiritishmadi. Televizorda ko'rdik-ku, axir shuncha dollarlarni olib qo'yishdi. Bu pullarni egalariga qaytarib bersin-da endi, deydi Ahmadboy kreditorlardan biri. Ahmadboy Tursunboyevning o'zi ayni paytda Yangiyo'ldagi tergov izolyatorida hibsda qolar ekan, Chinoz hokimiyati yoki Chinoz tuman prokuraturasi norozi kreditorlar mulki qaytarilishi qaytarilmasligi haqida jamoatchilikka ma'lumot bermayapti. Huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbasining aytishicha, Ahmadboydan musodara qilingan 13 milliard 138 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari kreditorlar qarzini qaytarishga yetmaydi.
Qo'limizdagi ma'lumotga ko'ra 45 ming kishi pul bergan. Ularning 10 biriga ham yetmaydi bu pul. Har kuni shu savolga javob beryapmiz. Pul qaytariladimi degan savolga. Yana aytaman, sud qaror chiqaradi bu borada. Ana shundan keyin sud ijrochilari Ahmadboy mol-mulklarini sotib davlatga topshiradi. Agar sud o'z qarorida jabrlanuvchilarga zarar qaytarilsin desa, bu ham belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Yana bir tarafi bor. Ahmadboy ham foiz evasiga odamlarga pul bergan. Ularni ham topib, Ahmadboydan olgan pulini qaytaramiz. Sabr qilib turishsin, hal bo'ladi bu masala. Lekin faloncha beruvdim, shuni darrov olamanu qo'ltig'imga tiqib ketaman degan jon yechimi yo'q bu masalaning.
Dedim manba. Tergov amnistiya qilgunicha qadar davom etilishi haqida xavotirlar bor. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 16-iyun kuni qo'lga olingan Chinoz avto hamkor shirkati rahbari 38 yashar Ahmad Hamidovich Tursunboyev ustidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi, 168-moddasi va 170-moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Ozodlik manbalaridan birining aytishicha, Ahmadboy ustidan ochilgan ish atayin sust yuritilmoqda.
Avgust oxirida mustaqillikning 25 yilligiga bag'ishlangan oltin amnistiya kutilmoqda. Agar Ahmadboy ishi amnistiya moddasiga to'g'ri kelsa, tergov harakatlari to'xtab, asosiy ayblanuvchi ozod bo'lishi mumkin,
deydi manba. Ozodlik ixtiyorida hozircha mustaqillik bayrami munosabati bilan amnistiya e'lon qilinishi, e'lon qilingan taqdirda ham uning Ahmadboy Tursunboyev kabi og'ir moliyaviy jinoyatlarda ayblanayotganlarga nisbatan qo'llanish-qo'llanmaslik haqida rasmiy ma'lumot yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston rasmiy televideniyasi orqali bir qator moliyaviy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingani e'lon qilingan chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyev haqida Ozodlik turkum maqolalar hozirlagan video reportajlar ham bor. Marhamat, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzating. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Kattaming qishlog'idagi ikkita markaziy ko'chada yashovchi aholi o'z uylarining shifrlarini yangilash, devorlarni oqlash va uy oldiga 1.5 metrlik devor qurishga majburlanmoqda. Hokimlik mas'ullariga ko'ra, bu obodonlashtirish O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga 25 ta ko'cha tadbiri doirasida amalga oshirilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Kattaming qishlog'ida yashovchilardan biri Ozodlikka murojaat qilib, uylarining shiferini yangilash majburiyati ostida qolganliklaridan shikoyat qildi.
Bizga hokimiyatdan buyruq tushgan. Eski shiferlar olinib, o'rniga profnastil shifrlardan qo'yish kerak va 1.5 metr balandlikda shlakoblokdan zabor qilinish ham kerak emish. Bu faqatgina yo'lning ustiga yashovchilarga taalluqli ekan. Biz yo'lning ustida turamiz. Hozir odamlar sarosimaga tushib qolgan, nima qilarini bilmayapti. Hammaning boshi qotgan,
deya yozdi Kattaminglik yigit. Uning aytishicha, hokimlik topshirig'ini bajarmaganlarga tomorqasini tortib olish bilan tahdid qilinmoqda.
Hokimiyatdan odamlar kelib shifrni almashtirasan deb buyruq berdi va do'q popsa ham qildi. Hokimlik topshirig'ini rad etganlarni agar almashtirmasang, tomorqangdan foydalanmaysan, biz uni sotamiz deb qo'rqitishdi. Shifrni almashtirishga puli yetmaganlarning tomorqasini majburlab sotib, puliga shifr qilib beryapti. Bu xalqqa jabr emasmi? Odamlar ko'p istirob chekyapti,
deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Kattaminglik yigit. Kattaqo'rg'ondagi Ozodlik manbasiga ko'ra, Kattaming qishlog'idagi 100 dan ziyod xonadon o'z uyini ta'mirlash va uy atrofini obodonlashtirishga majburlanmoqda.
Bu topshiriqni 100% hamma bajarishi shart ekan. Har bir uy uchun alohida loyiha qilingan. Hozir shifrlar buzilyapti, lekin hali bo'yash ishlari boshlanmadi,
deydi Kattaqo'rg'onlik. Ayni manbaga ko'ra, Kattaming qishlog'ida bu tadbirlar 20 kun avval boshlangan. Mo'minxo'ja qishlog'ida esa bu jarayon yakuniga yetgan.
Kattaming qishlog'iga qo'shni Mo'minxo'ja qishlog'idagi 35 ta xonadonda ta'mirlash ishlari yakunlandi. Qishloqning markaziy ko'chasidagi bu uylarning hammasini shifrlar olib tashlanib, o'rniga cherepitsadan qizil va yashil rangli shifrlar qilindi. Uylar oqlanib, uning atrofida obodonlashtirish ishlari olib borildi. Ko'chadagi yo'l asfalt ham qilindi, lekin odamlar ancha qiynaldi,
dedi vaziyatni o'rgangan Ozodlik manbasi. Kattaqo'rg'on tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Kattaming qishloq fuqarolar yig'inida joylashgan Kattaming va Minorxo'ja qishlog'idagi ikkita markaziy ko'chada olib borilayotgan ta'mirlash ishlari maxsus loyiha asosida amalga oshirilmoqda.
Mustaqilligimizning 25 yilligiga bag'ishlangan tadbir bu. Hech kim majburlanmadi. Hamma o'z xohishi bilan qilayapti. O'zi yashaydi-ku bu uyda. Mana Mo'minxo'jada 1 avgust kuni ochilish marosimi bo'ladi. Ta'mir ishlari o'tgan ko'chada barcha maishiy xizmat shoxobchalari ham ishga tushiriladi. Choyxona, dorixona bor. Siz bir borib ko'ring, qishloqning qanday o'zgarganini ko'rasiz,
deydi hokimlik mas'ullaridan biri. Ma'lum bo'lishicha, Kattaming va Mo'minxo'ja qishloqlaridagi ikkita ko'chada bo'layotgan ta'mirlash ishlari mamlakatning boshqa joylarida ham amalga oshirilyapti. Ushbu tadbirlar O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan har bir shahar va tumanda 25 tada namunali ko'cha tashkil qilish loyihasi asosida amalga oshirilyapti. Ushbu loyihaga ko'ra uylar ta'mirlanib, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib boriladi. Joriy oy boshidan Toshkent shahrida ushbu loyihani amalga oshirish uchun 50 obodlik kuni nomli aksiya e'lon qilindi. Aksiya munosabati bilan hokimlik saytida e'lon qilingan murojaatda poytaxtliklardan har tumandan bayramga qadar 25 ta ko'cha va bolalar o'yingohini tozalash va ta'mirlash so'raldi. Murojaat mazmuniga ko'ra, ta'mirlash ishlari xalqning xayr ehsoni hisobidan qilinishi lozim.
Ozodlikdasiz qirg'izistonliklar o'zbek millati ustidan kulgan degan ayblov bilan litsenziyasi bekor qilingan Sitora Farmonova himoyasiga Facebookda aksiya boshladi. O'zbek Navo bu xonandaning litsenziyasini bekor qilgan, shuningdek xonanda beruxsat xorijga chiqqani uchun jazolanganini bildirgan edi.
19-iyul kuni O'zbek Navo uch xonanda Sitora Farmonova, Sarvar Azimov va Komil Fozilovlar litsenziya bitimidagi talab va shartlarni muntazam buzib kelgani uchun ularning litsenziyalari tugatilganini ma'lum qildi. Bu haqdagi rasmiy bildirishda O'zbekiston Respublikasi Qonunlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari talabini bajarish har bir xonanda va san'atkorning burchidir deyiladi. O'zbek Navo mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda uchala xonanda ham xorijga bir necha bor beruxsat chiqqani hamda Qozog'iston va Rossiyada izinsiz konsert bergani bois ularning litsenziyasi bekor qilinganini ta'kidladi. Xonanda va aktrisa Sitora Farmonova litsenziyasidan ayrilishidan avval bir necha kun davomida ijtimoiy tarmoqlar orqali keskin tanqidga uchradi. Sitora Rossiyada o'tgan Galasashi Kivin musobaqasida Qirg'izistonning Asia Mix guruhi ishtirokchisi sifatidagi chiqishi uchun o'zbekistonliklar tomonidan tanqid qilindi. Darakchi nashri o'zidagi ma'lumotlarga asoslangan holda Sitora Farmonova Kivinda o'zbek millati ustidan kulgani uchun litsenziyasidan ayrilganiga ishora qildi. Darakchiga ko'ra Sitoraning chiqishida jamoa uni o'zbekistonlik aktrisa Yevropaga o'ziga er qidirib kelgan, uni bunga o'zbek eri majbur qildi qabilidagi hazillar bilan o'zbek millatini ustidan kulish kuzatilgan. Rossiyada o'tgan Galasashi Kivi musobaqasida Asia Mix ishtirokchisi aytgan hazilda aslida boshqacharoq ifoda qo'llanilgan. Xususan u komanda a'zolarini birma-bir tanishtirar ekan, bu Sitora o'zbek aktrisasi Yevropalik badavlat er topish uchun keldi, buni undan kambag'al osiyolik er iltimos qilgan deganda. Ozodlik suhbatlashgan o'zbek navo mulozimi Sitora Farmonovaning litsenziyasidan ajralganiga ushbu kven musobaqalaridagi chiqishlari sabab bo'lgan yoki yo'qligiga oydinlik kiritmadi. Biroq mulozim bu borada bildirilayotgan taxminlarni inkor ham qilmadi. Ozodlik muxbirining Sitora Farmonova bilan bog'lanishga qilgan harakatlari besamar bo'ldi. Sayyod.com saytida e'lon qilingan Farmonova bilan suhbatda xonanda o'ziga bildirilayotgan tanqidlarni asossiz deb hisoblaydi. O'zbekiston ustidan kulinmagan, u yerda bir matn bor edi. Menga Kaliningrad yoqdi, ayniqsa shaharning markazi. Chunki menga Toshkentni eslatdi, judayam chiroyli Kaliningrad deb aytganman. Bu O'zbekistonni ustidan kuldi degani emas, qaytaniga o'sha chiroyliligini menga eslatdi deyildi, deydi Sitora Farmonova Sayyod.com muxbiri bilan suhbatda. Benom guruh a'zolari bilan ham bog'lanish imkoni bo'lmadi. Shovshuv o'z sayti ushbu guruh a'zolari hozirda Moskvada ekani, ular konsert bergani emas, balki sayohat uchun Rossiyaga borishgani haqida yozdi. Ushbu guruh xonandasi Komil Fozilov Sayyod.com saytiga bergan intervyusida Qozog'istonda haqiqatdan ham beruxsat konsert berishganini tan olgan. Xonanda o'zbek navo talablarini bajarish imkonsiz bo'lgani bois izinsiz konsert berishga majbur bo'lishgani haqida gapirgan. Lekin xonanda Moskvada konsert berishganini inkor qilgan. O'zbek navo estrada birlashmasi litsenziya bo'limi boshlig'i Odil Abduqahhorov jurnalist Sardor Komilov bilan suhbatda benom guruhi Moskvada konsert berishgani va bu haqda fotofaktlar mavjudligini aytib, ijtimoiy tarmoqlardan olingan skrinshotni ilova qilgan. Benom sahifasidan olingan ushbu skrinshotda Moskvadagi konsert tashkilotchilari sarlavhasi ostida bir necha surat e'lon qilinganini ko'rish mumkin. O'zbek Navo estrada birlashmasi keyingi paytda o'zbek xonandalarining xorijga chiqishiga keskin cheklov qo'llayapti va beruxsat xorijda konsert berishni ham taqiqlab qo'ygan.
Ozodlik to'lqinlarida mana shu xabar bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamda hamkasbim Sadriddin Ashur siz bilan hamkorlik qildik. Biroz so'ngra dasturimizning kechki yarim soatlik qismini tinglashingiz mumkin bo'ladi. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha maqolalar va barcha lavhalar matni ozodlik.org hamda ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalarida. Xayr, omon bo'ling.